Doamne, Sfinte Tată, ne închinăm Ție, îți recunoaștem domnia asupra noastră. Tu ne-ai creat, Tu ai pus în noi chipul Tău, Tu ai un plan extraordinar cu viețile noastre. Tu ne-ai cumpărat atunci când am căzut în robie, ne-ai cumpărat înapoi, ne-ai plătit cu viața Fiului Tău. Atâta valoare avem noi în ochii Tăi. Mulțumim că în ochii Tăi suntem cele mai prețioase creaturi din univers. Dă-ne, Doamne, în cursul acesta convingerea că suntem cele mai importante ființe din univers, pentru că Tu consideri că merită să-ți dai singurul Tău Fiu în locul nostru. Atâta valoare ne dai Tu, într-o lume în care nu dă doi bani pe noi, decât dacă putem munci, dacă avem alte trăsături care să-i facă să investească în noi. Doamne, binecuvintează cursul acesta, binecuvintează mințile noastre, fă-ne să înțelegem clar lumea pe care ai făcut-o Tu și apoi să Te înțelegem pe Tine și să ne înțelegem pe noi și să înțelegem destinul nostru și să înțelegem unde merge istoria. Toate, Doamne, pentru că atunci vom ști și cine suntem și de ce trăim și cum să trăim pentru a ne realiza destinul nostru ceresc. În numele Domnului Iisus, vorbește-ne Tu. Amin. Așadar, aseară, când am vorbit de întemeitorii științei moderne, v-am spus că ei au fost oameni foarte credincioși, majoritatea au fost englezi, dar ceea ce au lansat ei a trecut repede în Franța și în Franța, un grup de oameni de știință atei s-au adunat în jurul celor care au scris Enciclopedia franceză, grup condus de Diderot, care era editorul principal al enciclopediei, și ei au lansat curentul științific, cum îi ziceau ei, curentul științific ateu. Ceea ce i-a caracterizat a fost o încredere nelimitată în rațiunea umană. Rațiunea umană pentru ei a devenit un fel de zeu suprem. Rațiunea umană e în stare să studieze totul, să cerceteze totul și să cunoască totul. Tot ce caută și găsește rațiunea umană se numește știință, și știința luminează mințile oamenilor și de aici numele curentului, curentul iluminist. Gândiți-vă că acesta a fost curentul predominant de atunci încoace vreo 200 de ani cu ideea aceasta că știința a dovedit totul, că știința ne luminează mințile, și că dacă mai crezi în altceva decât în știință, ești un înapoiat, ești un redus și dacă nu ești științific, dacă nu ești modern, nu ești nimic. Am văzut aseară cum s-a schimbat climatul acesta, cum s-a prăbușit acea lume modernă, dar ceea ce vreau să vă spun acum foarte pe scurt este că în Franța, iluminismul ateu a produs Revoluția franceză din 1789 cu uriașele ei devastări. Vă atrag atenția că în toate manualele noastre de istorie, Revoluția franceză e prezentată ca cel mai progresist lucru din istorie, ca cel mai grozav eveniment. Numai binefacerea a adus. Nu e așa. Revoluția franceză a fost una dintre cele mai devastatoare evenimente în istorie. Consecințele ei le simțim în multe privințe și astăzi. Francezii, sigur, s-au lăudat cu revoluția lor, dar vreau să știți că la împlinirea 200 de ani de la Revoluția franceză, 1989, au apărut primele cărți scrise de francezi, pentru că au fost două, care s-au uitat critic la revoluția asta și au zis, oare chiar așa să fie că a fost un eveniment așa de bun? A fost bun că 5 ani de zile s-au măcelărit între ei și au căsăpit toată Franța și au ucis atâta lume, atâta floare a Franței și după aceea l-au adus pe Napoleon și apoi Napoleon cu războaiele lui a devastat toată Europa și după războaiele aceia Franța a rămas răvășită, sărăcită și Franța a intrat în secolul al XIX-lea ca o țară sărăcită. Nu și-a revenit multă vreme în secolul al XIX-lea. În timpul acesta, când în Franța iluminismul îi ateiza pe oameni și a dus la Revoluția franceză, în timpul acesta, în Anglia, s-a întâmplat altceva. S-a întâmplat ceea ce în Anglia se numește Marea Trezire, The Great Awakening. Pe la 1750 au apărut doi predicatori absolut formidabili. Unul a fost John Wesley și celălalt a fost John Whitfield. John Wesley și John Whitfield au cutreierat Anglia în lung și în lat. Predicau în locuri deschise, predicau la gura minelor când intrau minerii în schimb, predicau prin sate, prin orașe, peste tot. Și ei au produs o extraordinară întoarcere a Angliei la Dumnezeu. Mase mari de oameni se predau lui Dumnezeu și mai ales prin Wesley s-au introdus în grupe de studiu, studiu sistematic sau metodic și de acolo li s-a spus metodiști, pentru că totul era făcut metodic, așa britanic. Sistematizarea lor. Pe la 1800, datorită trezirii acesteia, în Parlamentul Britanic au început să intre oameni care s-au pocăit în trezirile astea. Cel mai faimos dintre ei a fost Wilberforce. Și omul acesta a început să vorbească pentru desființarea sclaviei, pentru oprirea comerțului cu sclavii din Africa, care făcea bogăția Angliei, dar a reușit prin forța lui morală în cele din urmă să convingă Parlamentul și toată Anglia să desfințeze sclavia. De acolo au trecut la îmbunătățirea situației muncitorilor, au creat sindicate, au creat primele spitale, au creat tot felul de binefaceri sociale. Toate au culminat cu regina Victoria, care a dominat secolul al XIX-lea în Anglia. Vreau să vă spun că regina Victoria, ea însăși a fost o femeie pocăită, o femeie adânc creștină. Acum, la noi, obiceiul e să-ți bați joc de epoca victoriană, că erau bigoți, că erau stricți, că erau neraționali. Toate astea pentru că, mai ales la francezi, nu le plăcea că oamenii ăștia erau credincioși biblici. Așa că voi să aveți grijă când vi se vorbește de epoca victoriană și luată în derâdere, voi să știți că epoca aceasta a fost una dintre cele mai mărețe în istoria Angliei. Și asta a fost produsă de John Wesley și de John Whitfield. Acum fiți atenți, iluminismul francez a produs Revoluția franceză și a produs devastările din Franța. Întoarcerea la Biblie prin John Wesley și John Whitfield au făcut Anglia mare și prosperă din secolul al XIX-lea. Gândiți-vă voi la efectele unei concepții și a celelalte. Repet, pe continent Noi și astăzi tragem consecințele. Una dintre ele a fost că au introdus învățământul de stat cu scopul specific ca copiii să nu mai fie învățați de biserică, ci să învețe statul ateu. Și de atunci până astăzi în Europa școala de stat este școală ateie. Nu știu care e cuvântul folosit în legea învățământului de acum, dar se spune, mi se pare, termenul e învățământul laic sau secular. Laic înseamnă ateu și secular înseamnă tot ateu. Deci prin lege și astăzi învățământul e declarat ateu. E adevărat că fiind creștini, punem și o oră de religie acolo. 30 de ore copiii sunt bombardați cu materii predate din punct de vedere ateu și după aceea vine și bietul popa să predea și el o oră acolo. Și el devine ridicol, pentru că toți profesorii îl neagă pe preot. Dar asta e situația la noi în școlile de stat și asta e o consecință a Revoluției franceze. Vreau să fac un scurt adaos la istoria științei de aseară și să trecem în revistă pe scurt teoria evoluției. Cei mai mulți când zicem teoria evoluției ne gândim la Darwin. Cu mult înainte lui Darwin a fost un francez pe nume Jean-Baptiste Lamarck, care în anul 1809 a publicat un manual mare intitulat Filozofie zoologic, filozofia zoologiei sau așa ceva. El a lansat ideea aceasta că cele mai simple forme de viață au apărut spontan din materie neînsuflețită și apoi toate viețuitoarele s-au dezvoltat din aceste prime forme simple de viață. Și accentuez forme foarte simple de viață. Vom vedea imediat că aici lucrurile s-au răsturnat complet. Dar a apărut Charles Darwin în 1859 cu cartea lui Originea speciilor. Cartea aceasta a fost cea care, aș zice, a revoluționat în modul cel mai rău gândirea europeană. El nu numai că a propus ideea că totul a evoluat de la simplu la complex, dar el a dat și așa zisele mecanisme pentru aceasta. Și mecanismele pe care le-a enunțat el a fost adaptarea la mediu, lupta pentru existență, pentru viață, selecția naturală și supraviețuirea celor mai adaptați la mediu. Și prin astea a spus, iată, prin astea lumea a evoluat. Un profesor evoluționist de la Oxford a spus odată că până la Darwin era greu să zici că ești om de știință și ești ateu, că n-aveai cum explica devenirea lumii fără Dumnezeu. Darwin a oferit mecanismele și profesorul ăsta a zis, de la Darwin încoace putem să fim ateiști împliniți. Ateismul a devenit științific, a devenit știință, a devenit baza tuturor științelor și a cucerit imediat toate universitățile din Europa. Din Europa, pentru că în America s-a întâmplat ceva foarte interesant. Credincioșii din America, spre deosebire de cei din Anglia, de exemplu, în Anglia toți credincioșii au devenit evoluționiști, ceea ce ei numesc theistic evolution, evoluție teistă. Da, totul e prin evoluție, dar cumva Dumnezeu mânuiește evoluția. Dumnezeu a creat prin evoluție. Deci ăștia sunt evoluționiștii teiști și, încă o dată, marea masă a credincioșilor în Europa au îmbrățișat evoluția. În America nu. În America au fost procese și astăzi își bat joc de procesele alea, dar prin procesele acelea, evanghelicii au stat și au zis nu evoluției. Și în cele din urmă au apărut două mișcări. Prima mișcare e creaționismul științific și a doua mișcare e mai nouă, care se numește Intelligent Design. Intelligent Design. Plan inteligent, am traduce în limba română. Vă voi spune mai multe despre ambele mai târziu, dar e o armată de oameni intelectuali în America care, mai ales în secolul al XX-lea, așa cum la începutul secolului 21, articulează tot mai mult o știință anti-evoluționistă. Și cărți care arată de ce evoluția nu-i deloc științifică. E o teorie pentru care nu există bază științifică. Și vreau să știți că sunt și profesori adepți ai evoluției care în America, forțați de datele celorlalți creștinilor, spun, domnule, așa-i, evoluția e o teorie, ea nu-i dovedită. Dar nu putem abandona, pentru că atunci ar trebui să-L introducem pe Dumnezeu în ecuație și atunci n-am mai fi științifici. Adică ei au definit de la început, științific ești numai dacă nu crezi în Dumnezeu. Și noi vrem să rămânem științifici, adică să-L excludem pe Dumnezeu. Singurul lucru care ar trebui să-L facă e să schimbă definiția la științific. Științific nu ești dacă îl negi pe Dumnezeu. Științific e dacă te uiți la tot ce este împrejur și zici, în toate eu văd investiție de inteligență și de informație. În toate simt prezența unuia care a gândit lucrurile și le-a organizat și le conduce. Aceleași lucruri le studiezi, dar nu-ți mai închizi mintea să zici, nici nu știu cum s-au făcut, dar s-au făcut cumva prin evoluție, pe care nu o înțelegem, dar altfel n-am fi științifici. Deci aici problema e ce definiție dăm științei și ce definiție dăm omului de știință. Omul de știință nu e omul care vede numai materie. Om de știință e și acela care studiază materia așa cum e, dar care vede acolo urmele creatorului ei și care îl descopere la fiecare pas pe creator în creație. Așadar, sunt două puncte de vedere cu privire la știință și la a fi științific. Acum, în secolul 20 a apărut genetica, materie care studiază general celula vie, și lucrul cel mai important în istoria geneticii este anul 1953, când doi oameni de știință englezi au descoperit codul genetic, DNA-ul. Fiți atenți! Darwin a spus așa, celula din care e compusă viața la toate viețuitoarele, celula e cel mai simplu mod de viață. Celula are o membrană, are în centru un nucleu și împrejur o materie viscoasă. Atât-i tot. Și el a spus, dacă s-ar dovedi că celula nu-i simplă, toată teoria mea cade. Asta a spus-o Darwin. Ei, imaginați-vă că o celulă vie e compusă din cel puțin 200 sau 300 de fabrici complet automatizate, iar în centru e un computer, un calculator, în care e pusă toată informația referitoare la persoana care se va naște din celula aceea. Și după aceea, când crește Iosif Zon din celula aceea, fiecare celulă din Iosif Zon are în ea toată informația despre Iosif Zon. De aceea, dacă l-ați putea clona, adică să luați o celulă din el, să puneți într-un uter, să crească din nou, poate fi reprodus, poate fi făcut din nou. Pentru că în computerul ăla, în DNA-ul acela, este atâta informație, Enciclopedia Britanică are, nu știu, 20 de volumi, toate așa uriașe. Ne spun geneticienii că în codul genetic ar exista informație cât în 30 de enciclopedii britanice. Prin urmare, celula, prima celulă, e cel mai complicat lucru din lumea asta. Și asta a răsturnat tot. Acum, fiți atenți cum e definită evoluția de către Asociația Națională a Profesorilor de Biologie din SUA. Diversitatea vieții pe Pământ este rezultatul evoluției. Lege. Decret. Ce evoluție? E un proces imprevizibil, nu poți prezice unde se duce, și natural, de descindere în timp, cu modificări genetice, care este afectat de selecție naturală, întâmplare, condiții istorice și schimbări de mediu. O să aveți mai încolo, nu stau la ea, dar ei imediat adaugă un foarte important fel de notă de subsol. Selecția naturală prin care se produce evoluția, după părerea lor, nu are nicio o direcție specifică sau cel specific. Nici măcar nu poți zice că supraviețuirea speciei, aia nu e un scop în sine. Nu există direcție și nu există scop. De ce? Păi dacă ar exista direcție și scop, imediat ai zice, cineva și-a băgat degetul acolo. Direcție și scop însemnează inteligență din afară care impune direcție și scop. Lucrurile în sine nu pot avea direcție și scop. Și aici au venit marxiștii și au preluat conceptul de evoluție numai cu o mare diferență. Marxiștii au spus evoluția are direcție. De la simplu la complex, de la inferior la superior, și asta e înscris în însăși natura materiei. Direcție, cel și progres implică inevitabil un agent exterior care dă materiei direcție, scop și progres. Foarte important să știți că numai marxiștii cred în progres. Ateii logici din apus spun nu există direcție, nu există progres. Nu suntem cu nimic mai evoluați decât acum 2000 de ani. Asta e tare mare ciudățenie care spune că dacă ai presupus direcție și scop, atunci imediat l-ai băgat pe Dumnezeu acolo prin contrabandă. În favoarea evoluției sunt aduse trei argumente. 1. Registrul fosilelor, dacă te uiți în săpăturile acelea arheologice, arată că ființele vii de astăzi descind cu anumite modificări din ființe vii anterioare. Vreau să știți, dacă o luăm pe asta, este că un mare geolog și biolog evoluționist, care a studiat toate registrele fosilelor, de pe unde se găsesc ele, a ajuns să spună că nu se găsesc verigi intermediare. Toată viața pe planeta asta a apărut dintr-o dată, brusc, și au apărut speciile așa cum sunt. Nu există verigi intermediare între ele în registrul fosilelor. Asta e prima teză a evoluționismului și asta a căzut prin faptul ăsta pe care v-am spus. Al doua teză a evoluționiștilor este că toate ființele vii folosesc DNA-ul ca să-și înmagazineze în cod caracteristicile și să le transmită urmașilor. Vedeți, toată viața nu-i decât DNA. Și de la cea mai simplă viețuitoare până la om, tot e numai DNA. Asta e dovadă, zic ei, că e evoluție. Oare așa să fie? Eu am asemănat asta cu casele făcute din cărămidă. Dacă toate casele sunt făcute din cărămidă, nu e clar că casele s-au făcut ele însele? S-au făcut de la sine, pentru că toate sunt din cărămidă. Observați că nu-i logic lucrul ăsta. Dar exact așa e argumentul că pentru că toate viețuitoarele din DNA, toate sunt făcute prin evoluție. Și al treilea, există cazuri documentate de descindere cu modificări în lumea naturală. Și de atunci și până astăzi, toată lumea vorbește de schimbarea ciocurilor păsărilor din insula Galapagos, că în timp de secetă ele, ciocul lor se schimbă, e mai mare, sau când îi ploaie mai mic, sau invers. Faptul că se schimbă copitele unui cal, de exemplu, dacă stă în mlaștină și oarecum acolo îi cresc copitele mai late, aia nu-i dovadă de evoluție, aia se numește microevoluție, dar aia nu arată că din cal se va face gorilă sau din gorilă se va cu cal. Microevoluția în sânul aceleiași specii nu dovedește că este evoluție de la o specie la cealaltă. Acum, pentru că am vorbit de DNA, vreau să mergem mai departe să discutăm problema aceasta cu materia și cu informația. V-am pomenit aseară, de exemplu, de cartea mea, Discursuri sau predici ținute la BBC și Europa Liberă. În cartea aceea găsiți enorm de multă informație. Toată informația aia a fost întâi în capul ăsta. După aceea eu toate le-am scris pe hârtie, că atunci când mă duc în studio trebuie să am totul pregătit, să nu mă bâlbui acolo. Acolo trebuie totul așa fluent. Deci totul am pus pe hârtie. Apoi totul am înregistrat pe bandă de magnetofon, care s-a trimis la München pentru Europa Liberă sau la Londra pentru BBC. Eu le lucram la Chicago. După ce le-am transmis, eu hârtiile alea le dădeam la scumpa mea soție și ea le bătea la calculator. Și acolo au rămas. Și acum, dintr-o dată, le-am scos din calculator și le-am pus în carte. Dacă iau cartea asta și zic, uitați, cartea asta e informația. Fiecare va spune, domnule, nu e adevărat, cartea e hârtie plus cerneală. Atâta e partea materială, hârtie plus cerneală. Informația e altceva decât hârtia și cerneala. Informația e o sumă enormă de idei. Acum, de 10 ani, de când lucrez la laptop, tot ce lucrez eu, toate cărțile care le-am scris de atunci, inclusiv cartea despre martiraj care are 500 de pagini, toate sunt aici. Acum 3 luni mi-am schimbat laptopul, cumpărat unul nou, și ce am făcut? Am luat toată munca mea de 10 ani și am transferat-o în celălalt laptop. Informația nu-i laptopul. Informația e altceva decât laptopul. Exact așa-i cu problema cu celula. În celula vie este partea materială, computerul, și este informația. Să ilustrez altfel. Toată lumea e de acord că oamenii au apărut dintr-unul singur, aici nu-i dezbatere, toată lumea acceptă asta, că toată omenirea are o origine comună. Toată lumea e de acord că la început a fost o singură limbă. Și dintr-o dată, brusc, a apărut diversitatea de limbi care e pe pământ, cam 6500 de limbi. Toate au apărut deodată. Acum, ce a trebuit? Noi avem în laptopul nostru ăsta din cap softul pentru limbă. Ne naștem cu el, ne naștem cu capacitatea limbajului și cu structurile care primesc după aceea gramatica. Cineva într-o zi a luat 6500 de softuri, de programe, și în fiecare creier a pus altul. Și dintr-o dată oamenii nu s-au mai putut înțelege, pentru că vorbeau alte limbi. Vreau să știți că oricât s-au străduit oamenii de știință să explice altfel apariția limbilor, n-au găsit încă nicio teorie plauzibilă pentru apariția unei asemenea încurcături de limbi. Pentru că, practic, trebuie să se schimbe structura gramaticală și dicționarul, fondul de cuvinte. În creierul oamenilor s-a schimbat brusc informația aceasta lingvistică, intervenție din afară în istoria noastră umană. Acum, noi spunem suflet, duh, psihic, intelect, voință, sentiment. Mie îmi place foarte mult expresia apostolului Pavel, omul nostru din lăuntru. Avem cortul din afară și omul din lăuntru. Avem hardul și softul. Și când hardul se strică, iremediabil, softul, toată informația care sunt eu, se duce. Acum, dacă noi putem transfera toată partea asta de informație și o putem duce în altă parte, oare când ne-a făcut Dumnezeu, nu ne-a făcut cu posibilitatea asta să zică omul din lăuntru, softul tău cu informații, toate informațiile de acolo, ăla îl ducem sus. Numai hardul se descompune. Toate astea, vedeți, știința ne ajută acum să înțelegem lucruri care până acum erau mult mai greu chiar de ilustrat. Acum, problema cea mai dificilă cu evoluția este apariția vieții însăși. V-am spus, dacă celula vie era simplă, atunci puteai zice, domnule, cumva s-a făcut celula aia simplă. Dar cea mai simplă celulă de ființa aia unicelulară, amiba, aia e de o complexitate uluitoare. Inclusiv informația aia din DNA. Acum, este o carte care a dat un șoc teribil întregii teorie a evoluției. Cartea se numește Darwin's Black Box. Sperăm că pe anul viitor să o avem în limba română. Michael Behe, un biolog din Pennsylvania, în cartea asta descrie o celulă de sânge cu 300 de fabrici complet automatizate și cu softul din DNA, cu informația de acolo, care e de cea mai mare complexitate. 30 de exemplare de Enciclopedia Britanică, atâta informație acolo. Dacă compari celula de om cu celula de cal sau chiar de maimuță, ce-i diferit? E programul dinăuntru. Programul ăla e complet altul. E informație să te faci cal sau să te faci om. Și ca să se facă din maimuță om, nu putea să așa cu mici modificări pe acolo. Trebuie schimbat complet programul. Dar mai mult, în fiecare celulă, om, cal, maimuță sau orice altceva, dacă numai una din fabricile alea lipsește, omul n-ar mai putea funcționa. Toate trebuie să fie acolo, exact așa cum sunt, altfel nimic nu funcționează. Și la aceasta, Behe a spus conceptul de complexitate ireductibilă, irreducible complexity, ca să explice pentru noi ăștia mai săraci la cap, el zice, imaginează-ți o cursă de șoareci, poate unul dintre cele mai simple mecanisme. E o talpă, așa, ca o trambulină, ai după aceea un arc, care când calcă șoricelul pe ea, când el ajunge la cap, arcul se desface, și a treia e trapa care îl prinde de gât pe șoarece, Și a patra e cadru de care sunt legate alea trei. Și cinci e momeala. Acum, oricare din alea cinci ar lipsi, nu mai e cursă de șoareci. Nu mai prinde șoareci. La asta îi spune complexitate ireductibilă. Nu poți avea cursă de șoareci decât dacă le ai pe toate. Tot așa, în celula vie, este complexitate uluitoare, dar ireductibilă. Ori ai acolo totul, ori n-ai nimic. Apoi problema apariției omului, care nu numai că are altfel de structură decât toate animalele, dar la om mai apar dintr-o dată următoarele. Capacitatea de a raționa, voința de a alege ce-i place, limbajul, simțul moral, capacitatea de a crea și de a savura frumusețe și capacitatea de a intra în relații guvernate de dragoste cu alte persoane. Acestea nu-s din baza materială. E un nou soft, e un nou program, e cu totul o nouă ființă pe planeta aceasta. Așadar, explicarea prin evoluție este absolut imposibilă. Ele nu ne privesc pe noi în Europa.